Predraga braćo i sestre u Kristu, dopustite mi da vas iskreno pozovem na trenutak svetoga predaha i skupljanja snage u kontemplaciji, promatranju onoga što nam Gospodin Isus svojom vlastitom osobom objavljuje. Čujemo evo u Evanđelju kako se je vratio iz Tira preko Sidona, dakle prešao je i preko granica svoje domovine, a sada se vraća na izvore, tamo gdje je Galilejsko proljeće, kako se to obično u teologiji kaže, onaj prvi, radosni, slavni dio njegova nastupa, njegovoga rada za kraljevstvo Božje. Dobro piše apostol Jakov, Krist Isus je slavan, to je ona drevna, biblijska, Božja slava, koja se ne sastoji u glasovitosti, razglašenosti, eto, sve prisutnosti pred našim očima, nego je u sebi važna, ima svoju težinu, kako to volimo reći, i doista je božanski autoritet u njemu prisutan. To se najbolje vidi u onome što slijedi. Bližnji, oni koji ljube čovjeka, doveli su ga s molbom, jer vide da je on u poteškoćama, a ovdje je Gospodin, i sve što traže je da Isus stavi ruke na nje. Odmah nam postaje jasno, kao i toliko puta, Gospodin u svojoj dobroti ide puno dalje od naše molbe. Ovi ljudi u Evanđelju zamolili su Isusa, a onda ih on zapravo iznenađuje, jer se s tim čovjekom povlači nasamo, na trenutak samo se njemu posvećuje, njemu svoju pažnju daje. I vidimo tu cijelu metodu, smijemo reći, Kristove medicine, koja ponajprije budi našu pozornost time što je Gospodin Isus uzdahnuo. Njegov sveti uzdah pokazuje da ono što čini, čini doista iz dubine vlastitoga srca, da mu je stalo omogućiti ovome čovjeku da čuje Božju riječ, da čuje riječ svoga bližnjega. Želi mu pomoći da mogne pronaći način kako izreći ono što želi reći. Znamo dobro kako je osnovna nevolja između Boga i čovjeka započela već tamo u počecima Svetoga pisma, kada Adam, koji je čuo i znao za upozorenje, za zabranu, nije poslušao, nije čuo, nije mu došlo do srca. Znamo kako Kain ne ulazi u dijalog kojemu Bog nudi, pitajući ga: što si ljut, čemu to? Čovjek lutalica od Kaina pa nadalje muči se tijekom povijesti da pronađe pravu riječ kojom će izreći ono što mu je na srcu, da posluša, ma da posluša i razumije svojega bližnjega. Što čini Gospodin Isus? Rekosmo, ponajprije povlači se nasamo s tim čovjekom, hajmo reći, u svoju ordinaciju. Nije to spektakl za privlačenje pozornosti, za marketinško nametanje i nadmetanje. Nije Isus tražio da on zadivi ljude i da skuplja, kako kažemo, bodove za sebe poput neke predizborne kampanje. Naprotiv, njegovo je da ono što se događa bude tajna vjere. Ono što Gospodin čini jest jedan pogled u nebo. O, kako nam je to dragocjeno i važno. Poznajemo to iz one situacije u kojoj je više tisuća ljudi bilo u gladi, opterećeno. I onda Gospodin uzima ono vrlo skromno što imaju i prvo što je učinio prije nego li je razlomio i podijelio, on gleda u nebo. Odmah nam je jasno, kao i toliko puta u svome životu, Gospodin Isus pokazuje na Oca Nebeskoga, od kojega svako dobro dolazi. On sam će reći: što kod Oca vidim, to činim. Gospodin Isus je, skoro mi je i neugodno reći, pljunuo zacijelo da svojom vlastitom slinom dotakne ovaj zgrčeni, zapleteni, jezik čovjeka koji nije mogao pravo govoriti. Gospodin Isus svoje prste stavlja u njegove uši. Draga braćo i sestre, nema bolje slike onoga što tražimo i što smijemo doživjeti u svakoj euharistijskoj gozbi, gdje gospodin Isus svakome od nas posvećuje svoju pozornost, svakome od nas želi doslovce sama sebe dati. Ove slike o tome da ja čovjek osjećam u svojim ušima kako sam gospodin Isus svoje prste stavlja u njih, dokazujući da je utjelovljeni Sin Božji, ovaj dodir mojega ljudskoga jezika, sve je to priprava i prva slika za ono što nam je dobro poznato. Gospodin Isus već ovdje daje od samoga sebe, daje od svojega tijela, a onda će nam, kako baš stoji u središtu euharistijskoga slavlja, dati cijeloga sebe. Ta i danas ćemo čuti, ovo je moje tijelo, kaže gospodin Isus za kruh. Ovo je moja krv. Ovo ovdje jest priprava, najava za ono što je još puno više, a to je tijelo i krv Kristova. Nevjerojatna snaga gospodinova omogućuje ovomu čovjeku da počne razgovjetno govoriti, da počne iznositi ljudima oko sebe i Bogu svojemu ono što mu je na srcu. Kako lijepo upozorava apostol u svojoj poslanici, pišući o sastanku na kojem su se ljudi okupljali, i odmah razumijemo, pa to je euharistijski sastanak gdje se pokazuje ona prava naša ljudska jednakost. Mi smo ljudi po naravi skloni, eto vjerojatno zbog onog prvog glavnog grijeha koji se zove oholost, uvijek uzimati stvar u svoje ruke. Mi prosuđujemo, mi smo pristrani i uvijek ćemo biti osjetljivi ako netko ima novaca, ako je netko bogat. To je logika svijeta. Čak su i neprijatelji primijetili kako Isus nije pristran. Učitelju, ti nisi pristran. Euharistija pokazuje pravo ljudsko dostojanstvo svakoga od nas. Ovdje se vidi ono pravo duhovno bogatstvo za koje apostol piše da je to bogatstvo u vjeri. Ovdje smijemo doći iako nam je srce preplašeno, jer ovdje je trenutak istine. Ono što je davno prorok najavio, Bog sam hita da vas spasi, to se evo događa. I ovo čudo je samo vanjski dokaz i potvrda da gospodin Isus doista donosi i ostvaruje ono što je davno prorok navještao. Primijetimo još samo ovu sitnicu, tako važnu i teološki odlučujuću. Prorok kaže, odmazda, osveta pripada Bogu. On naplaćuje pravom naplatom. To nam je veliko oslobođenje od uvijek iznova ponavljane misli o nekakvoj svetosti, osvete, o tome što je nekako dio naše naravi, to se pronosi po našoj kulturi i veliča se osveta. Sveto pismo je tu posve jasno. Kada čovjek uzme u ruke osvećivanje, onda je sasvim skrenuo s puta, jer osveta je Božja stvar. Već u tom krvavom, starom zavjetu, to je vrlo jasno. A onda, kao najveća utjeha i kao novi poziv, kao novi izazov, otkrijmo još jednom kakva to osveta, kakva to naplata dolazi. Evo, gospodin Isus svojim prstima, svojim tijelom, svojim rukama omogućava nama ljudima da progovorimo, da ne budemo više duhovno nijemi, da njegove riječi budu naše riječi. On nam omogućuje da čujemo što nam Duh Božji govori, da čujemo jedni druge. To je Božja osveta. To je Božja odmazda koju je Gospodin Isus svojom vlastitom krvlju, svojim vlastitim tijelom platio. Amen.